Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče, predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa evropskim komesarom za proširenje Oliverom Varheljijem, koji je doputovao u Beograd dan pošto je u Briselu predstavljena nova metodologija pristupanja Evropskoj uniji. Moje lične simpatije kao predsjednika su na strani nove metodologije, kaže predsjednik Vučić. Proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan je geopolitički prioritet, kaže Oliver Varheljij. Šta nova metodologija pristupanja konkretno znači za Srbiju? Jedno je od pitanja za gosta emisije Zorana Milivojevića, diplomatu. Sneg i nevreme napravili su brojne probleme u zemlji. U opštinama Crna Trava i Sjenica proglašena je vanredna situacija. O tome kakvo je stanje na putevima i u zavejanim selima u drugom delu emisije. U središtu pažnje je i rasprava o izmeni izbornih zakona u Skupštini Srbije, a najviše pažnje privlači smanjenje izbornog cenzusa sa 5% na 3%. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa evropskim komesarom za proširenje Oliverom Varheljijem, koji je doputovao u Beograd dan pošto je u Briselu predstavljena nova metodologija procesa pristupanja Evropskoj uniji. Razgovarali su o nastavku evrointegracija. Predsjednik Vučić izjavio je da Srbija, koja je uz Crnu Goru najdalje odmakla u pregovaračkom procesu sa Evropskom unijom, može da bira da li će nadalje koristiti već potpisan pregovarački okvir ili novu metodologiju, te da su njegove lične simpatije na strani nove metodologije, pripremio Nikola Denčić.
O predlogu reformi pristupnih pregovora Srbija će se izjasniti tek kada ga u celini prouči, naglasio je predsjednik Aleksandar Vučić. Ipak dodaje da nova metodologija ima svojih prednosti.
Ja moram da kažem da su moje lične simpatije kao predsjednika Republike Srbije na strani nove metodologije. Ja ljudi do sada, iako sam gotovo svaki put išao u Brisel ili više puta išao u Brisel na otvaranje naših poglavlja, da ste me pitali koja smo sve poglavlja otvorili, koja smo zatvorili, ne bih umeo da vam nabrojim. A ovako, kada podelite ta poglavlja u 6 klastera, kao što su ih podelili danas u Evropskoj komisiji, kao što gospodin Varheji je govorio o tome da otvorimo jedan klaster, da taj klaster završimo, a da onda odatle iz klastera koje smo zatvorili, u kojem smo uradili i sproveli sve reforme koje nisu lake, i ta metodologija je vrlo striktna i restriktivna, dakle morate da uradite sve na veoma visokom, na veoma dobrom nivou da biste mogli onda da ulazite. Mi se nadamo, čekamo tu odluku u Zagrebu, hoće li to značiti mogućnost ulaska i u strukturne fondove Evropske unije. Ali u svakom slučaju to znači, ako imate konkurenciju i rast kao klaster, mi smo tu otvorili gotovo najveći deo poglavlja, samo 3 poglavlja nismo, 6 jesmo već. Odlično stojimo u tome. Ukoliko bismo to završili iz čitave te oblasti, bismo mogli da izlačimo, da budemo u tom delu, iako ne deo Evropske unije, ali da u tom delu pripadamo Evropi i da imamo korišćenje fondova na isti način kao i one. I to je velika motivacija.
Komesar za proširenje Oliver Varheljij poručuje da je nova Evropska komisija posvećena proširenju, da želi da bude značajna u geopolitici, a da geopolitika počinje u samom susedstvu Evropske unije, odnosno na Zapadnom Balkanu.
Dakle, iz dobrog razloga je što sam ja ovde, a to je zato što želim da osnažim naše poruke, naše veze sa zemljama na Balkanu, posebno sa onima koji su već u procesu pregovaranja o pristupanju, zato što postoji napredak, a ja želim da ubrzam taj napredak, radiću zajedno sa Srbijom, kako bismo postigli ono što sam ja već napomenuo na mom inicijalnom obraćanju, a to je da do kraja mog mandata, to je cilj koji sam sam sebi postavio, jeste da bih voleo da imam makar jednu zemlju iz ovog regiona spremnu za pristupanje. Upravo na tome radim, to je moja misija za naredne 4,5 godine. I nadam se da ću u Srbiji za to imati puno partnerstva.
Varhilj je naglasio da je za perspektivu regiona najvažniji odnos Beograda i Prištine.
Ja lično sam spreman da pomognem ukoliko mogu da budem od bilo kakve pomoći. Znam da je ovo vrlo osetljiva stvar i vrlo sam oprezan kada je reč o mešanju u ovo pitanje. Dakle, dve zemlje treba da sednu zajedno i u tom smislu prvi korak je korak koji Kosovo mora da napravi, a to je da ukine takse koje je uvela. Bez toga biće vrlo teško, možda čak i nemoguće, da se zaista obnove razgovori.
Predsednik Vučić veruje u razgovor i kompromis, ali naglašava da je neophodan i pristanak druge strane.
Ja se nadam da možemo da imamo ozbiljne razgovore odgovornih ljudi. Za to su uvek potrebne dve strane. Mislim da smo se mi ozbiljno i odgovorno ponašali u prethodnom periodu. Nisam siguran da su svi čak u Evropi se na takav način ponašali, a da ne govorimo o albanskoj strani koja svoju osnovnu obavezu iz Briselskog sporazuma nije provela u delo. Nadam se da će bolje razumeti koliko sporazum imamo, jer sam čuo da je novoimenovani premijer u Prištini rekao kako imamo 33 sporazuma, ako se ne varam. Želim da ga obavestim da imamo 48 sporazuma, da bar čovjek zna koliki broj sporazuma imamo. Znate, to je, ako se već spremate za razgovore, da to znate, pa nije problem. Ali ja mislim da je važno da razgovaramo. Važno je da razgovaramo i važno je da sačuvamo mir i stabilnost pre svega, a da onda pokušamo da dođemo do nekog rešenja.
Predsednik Srbije i komesar za proširenje razmatrali su i inicijativu Mini Schengen, a Vučić je ponovio da je poziv za povezivanje otvoren za sve na Zapadnom Balkanu. Naredni korak približavanja regiona Evropskoj uniji trebalo bi da bude otvaranje pregovora za Severnu Makedoniju i Albaniju, a sve odluke bi trebalo da budu formalizovane u maju na Zagrebačkom samitu.
17:14, emisija U središtu pažnje. Gost emisije dr. Zoran Milivojević, diplomata. Dobroveče, dobrodošli.
Dobroveče i hvala na pozivu.
Srbija, dakle, može da bira ili nova metodologija ili stari pregovarački okvir koji je već potpisan. Šta je po vama bolje za Srbiju?
Pa vidite, treba prvo detaljno proučiti ovu novu metodologiju, pod jedan, i pod dva, treba sačekati ovaj samit u Zagrebu koji bi trebao da donese taj ekonomski deo, ekonomski paket uz metodologiju, što bi bila prava stvar, jer onda bi to odgovaralo i onome zbog čega imamo novu metodologiju. Dakle, da se taj proces pristupanja obogati sa nečim konkretnim, da se osnaži i da ta evropska perspektiva koju smo do sada imali na neki način istrošenu, da ona zaista dobije neki pravi smisao. Ako bi išao i taj ekonomski paket, drugim rečima, ako bi značilo da vi, kad vi zatvorite jedan klaster, da imate pravo da koristite sve one benefite iz toga kao da ste punopravna članica, onda bi to bilo, ja bih rekao, i atraktivno i za nas, i onda bi sugeriralo zaključak da bi nam ova nova metodologija bila prihvatljivija, jer smo mi već otvorili polovinu poglavlja.
Da, a da li će to biti slučaj?
Samo e, to ne znamo. O tome se radi što da. Mi to ne znamo.
Mi još uvek to nemamo napisano.
Prema tome, mi sad imamo dve krupne stvari. Prva krupna stvar je što Evropska unija jasno daje do znanja da je zainteresovana za ovaj naš region, i drugo što je ova komisija koja sad počinje sa radom stavila proširenje odmah u svoju agendu u prvi plan, za razliku one prošle koje uopšte nije imala na početku. Prema tome, prvo moramo da sačekamo da Savet Evropske unije formalno prihvati ovaj predlog komisije, a onda da sačekamo da vidimo da li će na samitu u Zagrebu to biti obogaćeno ovim mogućnostima da se fondovi odmah koriste, ako vi zatvorite klaster, da odmah iz tih oblasti možete da koristite sve one bonuse i ona sredstva koja se daju, dakle sve one privilegije koje imaju punopravne članice, za razliku od prethodnog gde ste morali praktično ceo proces da završite pa tek onda da koristite benefite. Ovde se pruža mogućnost kad jedan klaster zatvorite da već možete da imate pristup fondovima koji su, ja bih rekao, i u stvari najvažniji, jer vam oni omogućuju da participirate u tom delu kao da ste punopravna članica.
Da, to bi možda trebalo pojasniti. Suština nove metodologije je to grupisanje poglavlja u klastere, ali i sankcije ako se
uslovi
ne ispunjavaju.
Treba reći da se ovde pre svega izašlo u susret onome zašto se zalagao francuski predsjednik. Francuski predsjednik je u onom non-paperu koga je francuska država iznela tada kada je on osporio mogućnost otvaranja pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom i kada je tražio da dođe do reforme pregovaračkog procesa i pristupanja, onda je Francuska izradila jedan non paper gde je bilo 7 tih klastera.
I to je taj Macronov predlog.
Tako je, i gde je bio ovaj ključna dva principa. Prvi je da se proces jasno definiše i da ima nekakav rok, da bude dinamičniji, i drugi da možda bude i reverzibilni. Dakle, onaj ko ne napreduje može da bude i kažnjen time da se vrati na početak. E, to je nešto što sad podrazumeva i ova nova metodologija, i to je nešto zbog čega to treba jako detaljno proučiti i sagledati sve aspekte, posebno imajući u vidu da Srbija već učestvuje u tom procesu, da je na pola puta, i onda treba videti šta je pravi interes kada se, ponavljam, to pitanje definitivno zaokruži i dobije status, da kažem, politike proširenja u Evropskoj uniji i u ovoj novoj komisiji. Dakle, kad prihvati savet i kad budemo videli da li će biti obogaćeni tim ekonomskim, da tako kažem, delom koji u stvari osnažuje ceo taj proces i predstavlja ključnu motivaciju za zemlje kandidate.
A koji kako će odlučivati o tome? Da li neko ispod, vi kažete savet, da li će se i države članice pitati?
Savet usvaja ovo što Evropska komisija sad predlaže, ovo je predlog. Dakle, ovo na nivou Evropske unije.
Govorimo o tome ako bi bilo usvojeno.
Ako bi bilo usvojeno, onda bi to bilo na nivou Evropske unije. Dakle, nova metodologija i, ja bih rekao, nova politika proširenja i novi zamah toj politici. Naravno da učestvuju zemlje članice. I sad tu treba, kad već tumačimo tu novu metodologiju, tu treba reći da ima tu sad niz nekih novina koje su isto tako važne. Zato to treba detaljno proučiti. Pored ove reverzibilnosti, dakle mogućnosti da se kandidat ako ne ispunjava vrati na početak, dakle ima i drugih nekih stvari koje su važne. To je da svaka zemlja članica može da učestvuje u monitoringu, dakle u ispitivanju u kojoj meri zemlja kandidat ispunjava svoje obaveze, i može da stavlja veto, što je takođe interesantno i što je jedna novina. Dakle, može da se ne slaže ili može da tako kažem, da ne ide u prilog recimo nekog kandidata za koga se misli da je napredovao, već da to na neki način ospori. Dakle, to daje jednu, ja bih rekao, s jedne strane političku dimenziju novoj metodologiji, i drugo daje jednu mogućnost da zemlje članice aktivno učestvuju bez izuzetka. Mm-hmm. Dakle, sve. Ono što se ne menja, to je da proces počinje sa poglavljima 23 i 24 koja su u prvom klasteru i završava se sa tim. Znači, tu nema nikakve promene. I ono što je za
ali
nas...
Ali mi već idemo po toj metodologiji. Mi već idemo, Srbija konkretno,
ne,
već
idemo,
ide...
Samo što se ovde pruža mogućnost u sadašnjoj metodologiji. Nema mogućnosti da vi na bilo koji način ubirete plodove sa onim što ste do sada ispunili, već morate ceo proces da završite do kraja. Ovde se pruža mogućnost, ako jedan od klastera ispunite i zatvorite, pruža se mogućnost da koristite plodove toga, da povlačite sredstva, da učestvujete, da kažem, kao punopravni član u Evropskoj uniji u tom delu koji ste zatvorili. Što se nas tiče, postoji još jedno pitanje koga, evo, ja vidim koliko danas nisam čuo da iko pominjao. Poglavlje 35, koje se odnosi na normalizaciju Beograd-Priština, odnosno na pitanje Kosova i Metohije, nije u klasterima. Dakle, ono je izvan klastera. Isto se odnosi na opšta pitanja, međutim u našem slučaju mi treba i to da razjasnimo kakva će sudbina biti tog poglavlja. Nije slučajno što komesar Varhelji danas ponavlja i što je to i Borel kad je bio ovde u Beogradu ponavljao, da su normalizacije odnosa Beograd i Priština od ključnog značaja s jedne strane za naše pristupanje, s druge strane za ceo region. Prema tome i to treba isto imati u vidu, zato što i ta stvar treba da se razjasni. Da. Prema sadašnjoj metodologiji, poglavlje 35 ima istu težinu kao poglavlja 23 i 24. Dakle, ako nema napretka, ceo proces može da se zaustavi. Sad je pitanje kakav položaj ima to poglavlje 35, odnosno da li je iz tog poglavlja izuzeta normalizacija, pa će se ona tretirati odvojeno kao prethodno pitanje ili u nekom procesu, ili i dalje figurira u tom poglavlju 35 sa tom obavezujućom činjenicom da od njega zavisi praktično ceo proces.
Imajući sve to u vidu, da li je onda za Srbiju bolje da ide po staroj ili po novoj metodologiji?
U ovom trenutku je ono što je za Srbiju najbolje, to je da ovo što ima u rukama na neki način valorizuje. Ako će to omogućiti nova metodologija, ako će to nama ubrzati procese neke i mogućnost korišćenja prednosti Evropske unije, fondova i tako dalje, kroz ovu novu metodologiju, kroz klastere, ovo o čemu priča predsjednik Vučić, da smo u jednom klasteru već dve trećine praktično otvorili, onda je ona sigurno prihvatljivija. Ali se, kaže, mora razjasniti i sačekati ovaj ekonomski deo i moramo da vidimo šta je sa tim normalizacijom Beograd-Priština, da li je to uslov ili preduslov, uslov svih uslova, ili je to dalje deo procesa koji treba da ide paralelno sa ovim.
Da, ono što je bitno da Srbija kao i Crna Gora zapravo zaista mogu da biraju na kraju.
Crna Gora tu pogotovo, jer ona je otvorila 34 poglavlja, ona ima još samo jedno i ona može verovatno jedan od tih klastera već na neki način da zatvori, jer od tolikih poglavlja sigurno da su jedan klaster potpuno pokrili. Prema tome, kad je reč o Crnoj Gori, ja lično mislim da ona nema nikakvu dilemu šta bi trebala da izabere. Ona bi trebala da izabere ovu novu metodologiju, jer je to daje mogućnosti da već neke klastere odmah brzo zatvori, pogotovo što tu sad postoje i rokovi, i da već koristi, da kažem, benefite članstva u Evropskoj uniji ili pristupnih pregovora.
A to su fondovi,
pregovora.
To su naravno ali fondovi.
Ali potom, tako.
Metodologija proširenja je jedno, a politika proširenja je sasvim druga stvar, ali opet i ova metodologija može da ukaže na tu politiku ili na njene konture. Kako vi onda razumete politiku proširenja koju će voditi nova evropska administracija?
Pa osnova politike proširenja sada sa vraćanjem politike proširenja u prioritete je u funkciji geopolitike. I suština je u geopolitici. Ja ću podsjetiti samo na to da kada je francuski predsjednik osporio otvaranje pristupnih pregovora, davanje datuma za Severnu Makedoniju i za Albaniju, glavne kritike prema njemu se nisu odnosile na te zemlje, na narode tih zemalja, na njihov napredak, nego su se odnosile čisto na geostrateška pitanja, na uticaj drugih na ovim prostorima, potrebi da ovaj prostor bude nekako u zapadnoj zoni interesa. Glavne primetbe su išle na to da će ovo stvoriti veći prostor za maligni uticaj recimo Rusije, Kine, Turske i tako dalje. Prema tome, ova nova metodologija i ubrzani rad na tome je pre svega u funkciji geopolitike i zvaničnici Evropske unije čak to i ne kriju. Zbog toga i ova nova metodologija ima puno politike unutra. Vi kad to idete malo u detalje, vi vidite da je planiran niz sastanaka, da je planiran niz obaveza prema političkim elitama u zemljama, kandidatima, da budu jasne u odrednici da idu prema Evropskoj uniji, da je politika proširenja, da kažem, apsolutni prioritet i da tu nema nikakvih dilema.
Jače političko umrežavanje u stvari kandidata.
I da praktično ceo taj politički napor ide u funkciji da se upravo postignu ovi ciljevi koji su i zamerani Makronu. Dakle, da se onemogući uticaj drugih ili trećih, kako god, u prostoru za koga Evropska unija smatra da je njeno područje interesa i da u budućnosti treba u punom smislu da to i postane.
Varhelj je rekao da je njegov cilj da do kraja mandata, znači u naredne 4,5 godine, makar jedna zemlja iz regiona Zapadnog Balkana bude spremna za pristupanje. Da li će to biti Srbija ili Crna Gora?
Pa vidite, neću da govorim o Crnoj Gori, ona je dalje otišla od nas. Sad pitanje u kojoj meri su ta poglavlja 23 i 24 koja su najvažnija u slučaju Crne Gore mogu da se zatvore, ali o tome nećemo da diskutujemo, pogotovo sad imajući u vidu sve ovo što se događa u Crnoj Gori i kako funkcioniše taj sistem, u kojoj meri je pravna država i tako, o tome bi moglo da se razgovara, ali da je ostavimo Crnu Goru na miru. Što se nas tiče, prethodno pitanje je ovo, 35 poglavlje, da li je ta normalizacija uslov da mi možemo da zaokružimo pristupne pregovore? Dakle, to je pod jedan, i pod dva je pitanje političke volje. Koliko ćete brzo da se bavite reformama, koliko ćete brzo da idete u susret onome što je osnova celog procesa, a to je pravna država, vladavina prava, funkcionisanje demokratskih institucija. Dakle, ono što je i u prvom klasteru, ali ono što smo i mi, čime smo počeli, dakle, poglavlje 23 i 24. Dakle, u meri u kojoj to može da se ubrza i da se to reši, a uz rešavanje ovoga šta znači u našem slučaju normalizacija, da li je to pitanje svih pitanja, da li to mora da se reši kao prethodno pitanje i kako, pre svega kako, od toga zavisi mogućnost da mi zaista u ovih 4,5 godine zaista budemo ovom gospodinu komesaru Varhelju, da tako kažem, elemenat da zatvori, da završi svoj mandat uspešno, za razliku od prethodne komisije i administracije.
Varhelji se danas sastaje i sa predsjednicom parlamenta Majom Gojković i sa premijerkom Anom Brnabić. U parlament su došli i europoslanici Tanja Fajon i Vladimir Bilčik. Varhelji će se nakon sastanka sa predsjednicom Narodne skupštine sastati sa liderima političkih grupa koji učestvuju u međustranačkom dijalogu u prisustvu Bilčika i Tanje Fajon, a posle tog sastanka, kako je planirano, sastaće se i sa predstavnicima stranaka koje su najavile bojkot predstojećih izbora. Šta očekujete od novog posredovanja Evropljana u domenu izbornih uslova?
Pa ja očekujem da ostanu na principijelnoj poziciji da bojkot nema smisla i da ostanu na principijelnoj poziciji da pre svega treba učestvovati na izborima, jer to je jedina mogućnost da vi zaista u demokratskom maniru i po demokratskim normama i standardima utičete na buduću sudbinu, ako hoćete. Prema tome, u tom pogledu očekujem da oni ponove ono što su i ponovili, da ne daju podršku bojkotu, već da daju podršku procesu sa svim onim što bi trebalo još doraditi, ako je to neophodno, u skladu sa nekim ranijim dogovorima, a što bi taj izborni proces do kraja poboljšalo i omogućilo da on bude po svim normama i standardima inače svakog drugog izbornog procesa.
Više puta spomenuli ste normalizaciju odnosa Beograda i Prištine, odnosno poglavlje 35, pa ajmo malo o tome. Albin Kurti, novi premijer vlade u Prištini, je prvo rekao da je spreman za pregovore sa Beogradom, zatim da nema razgovora ako Beograd hoće nešto da dobije, i na kraju da će ukinuti takse, a uvesti reciprocitet, trgovinski reciprocitet. Šta sad to sve znači?
Pa vrlo prosto. Ja prvo mislim da je ova vlada formirana ipak pod pritiskom zapadnih centara koji podržavaju inače kosovsku nezavisnost, i mislim da je odlučujući uticaj bio Sjedinjenih Američkih Država, da je prethodna posjeta ambasadora Grenela tu odigrala važnu ulogu. Prema tome, stvar se opet vrti na istoj, ja bih rekao, liniji. Mi smo i ranije i u predizbornoj kampanji i neposredno posle izbora slušali gospodina Kurtija, i sve ovo što on govori sa platforme sa kojom nastupa, teško da možemo imati pregovore. Prema tome, na ispitu je međunarodna zajednica i na ispitu su oni koji imaju odlučujući uticaj. Mi smo čuli da traže hitno skidanje taksi, što je prvi preduslov da se sedne za sto, ali bi sledeća stvar trebala da bude njihova iskrena želja da na ovim prostorima zaista dođe do tog dijaloga i da se obezbedi mir i stabilnost u narednom periodu kroz taj dijalog, da dođe do neke normalizacije. Nema nikakvih uslova da Srbija nastavi dijalog pod uslovima koje diktira sada gospodin Kurti. Nema, bar ja mislim tako i moj utisak, i zalažem se za to, da Srbija ne može da sedne za sto da razgovara samo o priznanju, i da to bude početak razgovora i da to bude, da kažem, light motiv celog procesa mogućih pregovora. Prema tome, to ne može. Druga stvar koja je vrlo jasna, bez Srbije se ne može ništa ovde rešiti na ovim prostorima. Dijalog nema alternativu i ne može prištinska strana računati na to da dobije sve, a Srbija ništa. Prema tome, kompromis je nešto što je rešenje, do njega se može doći, ali na način koji mora uvažavati i interese Srbije i poziciju Srbije u svakom pogledu.
Ali Kurti...
Ja lično mislim da to imaju u vidu i ovi koji podržavaju prištinsku stranu, i da praktično su oni sada na ispitu i od njih zavisi da li će Kurtija, ja bih rekao, privesti realnosti i racionalnom pristupanju, ukoliko ovo ostane ovako kako on govori. Jer on kad govori o reciprocitetu, on govori u stvari o međusobnom, takozvanom međusobnom priznanju. On govori o tome da to treba da sednu dva ravnopravna subjekta, a to nije i to ne može biti.
Da li on zapravo hvata poziciju za neke buduće pregovore?
Pa nema šta da hvata poziciju, on je već prepoznatiji po svojim radikalnim pristupima i stavovima. Prema tome, što se njega tiče i što se tiče mogućnosti da se s njim razgovara s te pozicije, tu nema uslova za nastavak pregovora. Prema tome, platforma ne može biti njegova platforma. Platforma mora biti nešto drugo. Platforma mora biti da sednemo, da vidimo šta će biti platforma. Ima puno zaostalih pitanja. Da ne govorimo o Briselskom sporazumu, o zajednici srpskih opština, o masi tih nekih drugih stvari koje Priština nije do sada ispunila. Prema tome, to treba da bude platforma i početna pozicija. A uslov je skidanje taksi. Znači, dok se takse ne skinu, nema smisla ni govoriti o nastavku pregovora, odnosno o platformi za nastavak pregovora.
Amerika je imenovala dva specijalna izaslanika, Evropa će očigledno također imenovati svog čoveka u toj ulozi, spominje se savjetnik kancelarke Hoizgen. Da li znate nešto više o tome? O tome piše štampa u Prištini, nije potvrđeno, ali uveliko se spekuliš.
Ono što je sasvim sigurno, to nam je i Borel ovde ponovio, i to je, ja mislim, činjenica da Evropa neće dozvoliti da bude izuzeta iz rešavanja kosovskog čvora u narednom periodu. I drugo, sasvim je takođe sigurno da Nemačka želi da tu ima važnu ulogu i da nije slučajno što se pominje kao pomoćnik visokom predstavniku upravo da to bude neko iz Nemačke. Kad je reč o ličnosti Hojsgena, to je neko ko je trenutno sada u Ujedinjenim nacijama predstavnik Nemačke, međutim to je neko iz najbližeg okruženja kancelarke Merkel, čovjek od najvećeg poverenja, iskusan diplomata koji poznaje region i koji je sve do 2017. kad je otišao u New York praktično bio i zadužen za ovaj prostor. U toku je jedan, ja bih rekao, odlučan, principijelan, tvrd pregovarač i tu će do kraja doći do izražaja nemački stav.
I kako
prema
će...
tome, to je ono zašto je reagovao i naš predsjednik kad je rekao bit će teško, ja ga tu potpuno razumem, jer nemački stav je tvrđi recimo od sadašnjeg stava američke administracije u ovom trenutku.
A kako će to izgledati? Znači
pa
posredovanje sa dva američka i jednim evropskim?
Ne, oni će morati da se usaglašavaju kako god to bilo, jer je sasvim sigurno, bez obzira šta misle Amerikanci, što sada praktično oni vode igru na ovom prostoru, bar ova administracija, ukoliko predsjednik Trump dobije drugi mandat, verovatno će oni nastaviti to, ali se oni moraju usaglašavati, jer je sasvim sigurno da ni Evropska unija ni Nemačka neće dozvoliti da se to pitanje rešava bez njih.
Hvala vam najlepše.
Hvala
na učešću u emisiji U središtu pažnje. Dr. Zoran Milivojević, diplomata, na redu su reklame i jedna muzika, a potom nastavljamo pregled najaktuelnijih dnevnih događaja. U studiju sa vama bit će koleginica Olivera Simić-Milošević.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tako mi prepaid mesečnog plana. Svakog meseca zujim bez mana.
Jedino u VIP-u. Za samo 300 dinara, čak 30 dana imaš sve. Minute, poruke i gigabajte. I to svakog meseca. Za nove i postojeće korisnike.
Super prepaid.
VIP. Druga priča.
Tri tenora u spratnju novosadskog Big Benda. Kombang dvorana. 13. februara. Prodaje ulaznica na blagajni Kombang dvorane i na tickets.rs.
Eko.
Sada je 17:39, slušate emisiju U središtu pažnje. Sneg i nanosi zbog jakog vetra stvorili su probleme širom Srbije. U Crnoj Travi i Sjenici, kao i u 9 sela na teritoriji opštine Požega, proglašena je vanredna situacija. Na Pešterskoj visoravni pronađeno je telo starijeg muškarca u automobilu. Okovana snegom je i Vlasina. Problema ima u planinskim delovima svih opština Jablaničkog okruga, a već treći dan bez struje selo Obražda u opštini Bojnik. Iz zavejanih područja pripadnici sektora za vanredne situacije evakuisali su 28 ljudi. Olujni vetar koji je prethodnih dana duvao u metohijskim selima pričinio je veliku štetu u Goraždevcu i povratničkim selima u opštini Peć. Meštani sela u opštini Istok 36 sati su bez struje, jer je vetar oborio veliki broj električnih stubova. Idemo najpre u Sjenicu. Na telefonskoj liniji je predsjednik te opštine, gospodin Hazbo Mujović. Gospodine Mujoviću, dobroveče.
Dobroveče.
Poslednja informacija je da je ponovo uspostavljen saobraćaj na putu Novi Pazar-Sjenica, a da su otvoreni putevi koji vode iz Sjenice ka Novoj Varoši i Ivanjici. Kakva je trenutna situacija u vašoj opštini?
Pa upravo to se pre neki sat i po vremena desilo da je put Novi Pazar Sjenica deblokiran i da se saobraćaj u tom delu nesmetano odbija. Međutim, to nije ni garancija da u narednih nekoliko minuta neće doći ponovo do iste situacije, zato što na tom delu puta se upravo snežni nanosi, olujni vetar u nekoliko minuta jednostavno nanesu nekoliko metara snega. I to je taj problem koji ne može da se predvidi, da svaki put kad sneg pada i kad je također sneg i vetar kad se pojavi, onda mi praktično budemo u problemima, zato što veliki broj sela se u tom trenutku u nekoliko minuta jednostavno bude osečen. To je problem sa kojim se mi suočavamo, ali jednostavno nastojimo da ceo grad i cela opština bude u stanju funkcionalnosti, da ljudi obavljuju svoje osnovne potrebe. Mi smo jutros praktično na celoj teritoriji opštine Sjenica proglasili stanje vanredne situacije zbog toga što su sva sela praktično blokirana i mi smo sve raspoloživu mehanizaciju sa kojim raspolažu javna preduzeća i privatni preduzetnici praktično angažovali i radimo na deblokadi svih tih putnih pravaca. Moram da kažem da je opština Sjenica jedna od najvećih opština u Republici Srbiji po površini i nalazimo se na 1000 i više metara nadmorske visine. Osim niske temperature koja je u ovom trenutku oko minus 10, praktično problem postaje i vrlo brzi nanosi snega i vrlo brza blokada cijele opštine.
Hvala vam puno na uključenju. Čuli ste predsjednika opštine Sjenica, gospodina Hazba Mujovića. Na ostalim zavejanim područjima su naši dopisnici. Srđan Conić je u Crnoj Travi. Srđane, da li su otklonjeni smetovi sa puteva u toj opštini?
Smetovi još nisu otklonjeni. 100 km lokalnih puteva treba da se očisti, preko 300 km takozvanih nekategorisanih puteva prema crnotravskim mahalama. Ono što je važna informacija i dobra informacija je da se polako stabilizuje situacija sa električnom energijom, kao i sa telefonskim linijama. Dežurne ekipe Telekoma Srbije i distribucije danas su dobro odradile svoj posao. Kada su veze dobre i kada ima struje, onda je i lakše, tako da oko 800 stanovnika, uglavnom starih, dobro snabdeveni. Dežurne ekipe lokalne samouprave, ekipe za vanredne situacije, s njima su u kontaktu pa mogu na pravi način da komuniciraju. Ekipama iz Crne Trave pridružili su ekipe iz Vlasotinca, danas su čistili te putevi i nadaju se da će sve biti mnogo bolje već sutra. Dobra informacija je da je i sneg prestao da pada, odnosno pada manjim intenzitetom. Da nije tih problema sa tim putevima ka mahalama crnotravskim, ovde bi bila prava zimska idila i zaista šteta što Crna Trava nema neki veći turistički objekat, hotel, ali neku ski stazu, onda bi i logistika bila mnogo bolja, pa ovakvih problema ne bi ni bilo.
U Vranju ima 20 centimetara snega, u prekidu je put ka Poljanici, planinskom predelu sa 20 sela. Tamo je Danijela Manić-Stojiljković. Danijela, kakva je sada situacija u tom kraju?
Pa evo, mogu da kažem da je situacija bolja sada malo. Raščišćen je ipak taj prohodan put ka Poljanici. Mehanizacija danas radila od ranih jutarnjih sati, ali na putu i dalje ima snega i leda, tako da će mašine čistiti teren i sutra. Odsečena su udaljena planinska sela, zavajani su putevi ka njima, vatrogasci, ekipe hitne pomoći će od sutra nositi pomoć i pružati pomoć uglavnom starim ljudima, jer oni su ostali da žive u tim planinskim selima. Na terenu će biti ekipe elektrodistribucije da otklone kvarove na elektromreži, jer su neka sela i dalje bez struje. Inače, u gradu su ulice pod snijegom, ledom, čiste se samo u centru i u užem centru grada, na periferiji su uglavnom teško prohodne, da stanovnici sami pokušavaju da raščiste, da bi mogli svoje automobile da pomere koji su zavejani. Inače, svi putevi u Pčinjskom okrugu su prohodni, vlažni, na njima ima snega ugaženog. Na sreću, sneg je prestao da pada i u Vranju i okolini, pa se nadamo da će već od sutra biti mnogo bolje i da će se mnogo više čistiti u samom gradu, a i u okolini.
Na teritoriji opštine Ivanjica oko 2.500 ljudi u više mesnih zajednica ostalo je bez struje. U Ivanjici je Silvija Pašelić. Silvija, da li je sada normalizovana situacija?
Pa takva situacija bila jutros, ali još uvek nisu sanirani svi kvarovi na dalekovodu. Za selo Erčege i brojni kvarovi na niskonaponskoj mreži na području Ivanjice. Ekipe elektromontera su bile evo do ovih večernjih sati, da kažem, jer se mrak već spustio na Ivanjicu, ali i nastavit će sutra na terenu da pokušaju da saniraju sve kvarove. Do mnogih sela je otežan prilaz. Iz opštinskog štaba za djelovanje u ovakvim situacijama su poslali i svoje ekipe na teren sa motornim sankama. Pokušavali su oni da monterima obezbede prilaz kako bi lakše otklonili kvarove, ali ima mesta gdje se nije moglo prići ni motornim sankama. Problem su donele jučerašnje obilne snežne padavine i jak vetar. Juče je bilo mećeve na Goli, Javoru i Mučnju. Danas je sunčano bilo potpuno, ali i dalje samo su očišćeni glavni putni pravci i čistilo se negde samo u nekim selima gdje je bilo hitnih slučajeva. Sutra će početi čišćenje, kako je najavljeno, i nekategorisanih puteva, jer već je i prethodnih zima podeljeno 80 raonika koji će čistiti u svim mesnim zajednicama na teritoriji Ivanjice. Ali zbog snega je bilo zavijanih puteva i domaćinstava bez struje i u opštini Gornji Milanovac. Tamo je najteže bilo u Suvovskom kraju, ali i na seoskom području grada Čačka, gdje je problema sa električnom energijom najviše bilo na potezu Kaočar Banje. I tu je problema bilo na niskonaponskoj mreži kao i na dalekovodima.
Hvala našim dopisnicima koji iz časa u čas prate situaciju u zavejanim područjima. Evropski predstavnici su u Beogradu u danu kada je u Skupštini rasprava o izmeni izbornih zakona. Izmene tih zakona, među kojima je najvažnije smanjenje izbornog cenzusa sa 5% na 3%, predložila su 103 poslanika iz poslaničke grupe Srpske napredne stranke. Pre razmatranja predloženih izmena zakona, poslanici su postavljali pitanja vladi i državnim institucijama. Sednicu prati Ida Maričić.
Obrazlažući u ime predlagača Srpske napredne stranke izmene zakona, Aleksandar Martinović je rekao da je cilj da se izborna volja građana preslika na parlament i politika sa ulice vrati u institucije.
Srpska napredna stranka i njen predsednik smatraju da cenzus za izbor narodnih poslanika, kao i cenzus za izbor odbornika u skupštinama opštine i skupštinama gradova, treba spustiti sa 5% na 3%. Drugo što želimo da postignemo ovim predlozima zakona, to je da afirmišemo ulogu nacionalnih manjina u kreiranju demokratskog ambijenta u Republici Srbiji. Mi želimo da osnažimo, da podstaknemo nacionalne manjine da izlaze na izbore u Republici Srbiji, jer izlazeći na izbore u Republici Srbiji, one na taj način pokazuju da Srbiju doživljavaju kao svoju državu. Kada se cenzus pusti sa 5% na 3%, najviše na gubitku je najjača politička stranka. U ovom trenutku je to Srpska napredna stranka.
Poslanica Demokratske stranke Gordana Čomić, koja mesecima kao i ostali poslanici demokrata bojkotuje parlament, danas je u skupštinskoj sali obrazložila svoj predlog zakona o izboru narodnih poslanika i lokalnim izborima, koji predviđaju da žene na izbornim listama čine najmanje 40%.
Zašto je potrebno 40% žena svugde? Zato što nema razvoja Srbije. Ja mogu da budem u pravu, kao opozicija, koliko god mi volja. Ali da bi se rasprava o ovom zakonu, glasanje o njemu, rasprava o amandmanima dogodila, to je odluka predsednice Narodne skupštine, koju ona donela u saglasnost predsednika Srbije. Mnogo jednostavnije, nemati etičku dilemu o tome da li ovde da zastupam politiku Demokratske stranke ili ću zastupati odluku stranke o tome da u ovoj skupštini sa bilo kime nema razgovora i da se rad bojkotuje. Ja sam odlučila, tako sam odlučila.
U raspravi lider radikala Vojislav Šešelj rekao je da se njegova stranka uvek zalagala za veći broj žena na funkcijama. Kada je u pitanju smanjenje cenzusa, naglasio je da su radikali to predlagali još 2004. godine.
Poslaničku grupu može da formira samo izborna lista. Ona lista koja je bila na izborima, prošla cenzus, uobičajeni od 3%, bilo onaj manjinski, ima pravo da formira poslaničku grupu.
Za smanjenje cenzusa zalaže se i Socijalistička partija Srbije. Socijalisti, prema rečima Đorđa Milićevića, očekuju da će u parlament tako ući više stranaka. U stranci Moderna Srbija smatraju da će smanjenje cenzusa mnogi iskoristiti da odustanu od bojkota i izađu na izbore. Smanjenje izbornog praga podržat će i Socijaldemokratska partija Srbije, kao i Savez vojvođanskih Mađara.
Ulazak većeg broja stranaka u predstavnička tela, to za posledicu ima manji broj takozvanih odbačenih glasova i zbog toga su građani u većoj meri na bolji način predstavljeni, reprezentovani i zbog toga smatramo da je to dobro rešenje.
Poslanici koji ne učestvuju u radu parlamenta o predloženim izbornim zakonima govorili su u skupštinskom holu. Savez za Srbiju ne odustaje od bojkota izbora uprkos odluci o smanjenju cenzusa sa 5% na 3%, kaže poslanik Narodne stranke koja je član tog saveza Miroslav Aleksić. On smatra da to neće poboljšati izborne uslove.
Mi nismo tražili, kada smo razgovarali sa predstavnicima vlasti, da se smanji cenzus. Mi smo tražili da se oslobode mediji. Mi smo tražili da se prestane sa funkcionarskom kampanjom, da se prestane da se vrši pritisak na građane, da institucije rade svoj posao, da se poštuje zakon. To smo tražili, to nismo dobili, tako da se ta odluka ne može promeniti. Da li ima lakovernih, ja to ne znam i ne želim da sumnjam u ovom trenutku da postoji bilo ko bi mogao da nasedne na ovu udicu koju sada baca režim.
Lider Nove stranke Zoran Živković je ocenio da opozicija bojkotom parlamenta nije ništa promenila. Što se tiče izmena izbornih uslova neposredno pred izbore, smatra da ne mogu da nanesu mnogo štete.
U formalnom smislu smanjivanje cenzusa nije lepa stvar, nije uobičajena stvar. U suštinskom smislu to ne pogoršava uslove za izbore. Uslovi za izbore su loši zato što nema medijskih sloboda. I to je osnovni problem. A to što je smanjen cenzus, to nama niti poboljšava uslove na ovim izborima, niti ih kvari. Ja to tako vidim. Proceduralno to nije uobičajeno, ali to nije pokvarilo izborne uslove.
Set predloženih izbornih zakona, kako nezvanično saznajemo, parlament bi trebalo da usvoji do kraja nedelje.
U 17:53 u središtu pažnje i zajednička konferencija za novinare komesara za proširenje Evropske unije Olivera Varheljija i evropskih parlamentaraca Tanje Fajon i Vladimira Bilčika. Tamo je naš Milenko Marković. Milenko, da li je počela konferencija za novinare?
Ne, iako je najavljeno da će početi u 15:00 do 18:00, sada smo od organizatora čuli da će početi možda u 18:00, možda i kasnije. Pretpostavljam da je to zbog velikog broja sastanaka koji su oni imali danas. Treba podsjetiti da su se evropski komesar za proširenje Oliver Varheljij i poslanici Tanja Fajon i Vladimir Bilčik sastali danas sa predsednicom Skupštine Majom Gojković. kao i sa strankama koje učestvuju u dijalogu o tim sastancima, oni se nisu izjašnjavali, očekuje se da to učine na ovoj konferenciji za novinare. Mi troje bi kasnije trebalo da se sastanu sa predstavnicima Saveza za Srbiju, a sutra i sa predstavnicom Srbije Aleksandrom Vučićem. Još da kažemo da ovo nije prvi put da su oni u Beogradu, oni su bili u Beogradu sredinom novembra, a zatim i ponovo 13. decembra na trećoj rundi međustranačkog dijaloga.
Hvala puno Milenko na javljanju o porukama sa najavljenih večerašnjih događaja i sa konferencije za novinare komesara za proširenje Evropske unije Olivera Varhelje i evropskih parlamentaraca Tanje Fajon i Vladimira Bilčika opširnije u našim narednim informativnim emisijama. Poštovani slušaoci, ovom informacijom stižemo do kraja današnje emisije U središtu pažnje, koju su realizovali Miroslav Antonijević, Aleksandar Radović, Ivana Pribićević, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijatno veče.
All right, bitch.